რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას სიბრძნელებო მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მე ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მოგვიანებით სამი ასათიანი გაუძღვება გადაცემას. შეერთო თავისი ამბები მოკლედ. უკრაინაში არმიამ და სეპარატისტებმა ზავის მიუხედავად ბრძოლა გააგრძელეს ეგვიპტე. ეგვიპტის ავიაცია თავდასხმებს ახორციელებს ლიბიის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. კავკასიაში, კავკასიის სამ ქვეყანაში მოგზაურობა დაიწყო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ. დღეს დილიდანვე უკრაინიდან ვრცელდებოდა ცნობები იმის შესახებ, რომ უკრაინის მთავრობის არმიამ და პრორუსულმა სეპარატისტებმა ვერ დაიწყეს ფრონტის ხაზიდან მძიმე შეარაღების გაყვანა, როგორც ეს მინსკის სამიტზე იქნა შეთანხმებული გასულ კვირაში. ორივე მხარეს უნდა გაეყვანა ტანკები, არტილერია და სარაკეტო დანადგარები ფრონტის ხაზიდან. ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც 15 თებერვალს შევიდა ძალაში, ორივე მხრიდან ირღვევა დებალცეოს გარეუბანში და ქალაქის სარკინიგზო სადგურის მახლობლად. უკრაინის არმიის თანახმად სამთავრობო ჯარს უწევს თავისი პოზიციების დაცვა მეამბოხეთა იერიშისაგან. დებალცეო დონეცკის რეგიონში მდებარეობს სეპარატისტთა მიერ დაკავებული ორი არეალის შუა გამყოფ ზოლზე. გერმანიის მთავრობის განცხადებით 16 თებერვალს რუსეთის, უკრაინისა და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომლებიც საშუალებას მისცემს ეუთოს მეთვალყურეობა გაუწიოს უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ძალიან შეშფოთებულია უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ დებალცევოსა და მის გარშემო ვითარების გაუარესების გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა რუსეთსა და სეპარატისტებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ იერიშები და ეუთოს მეთვალყურეთა მისიასთან თანამშრომლობით შეასრულონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა კავკასიის ქვეყნებში მოგზაურობა დაიწყო ბაქოში, საიდანაც ისჯერ თბილისში, 18 თებერვალს კი ერევანში ჩავა. აზერბაიჯანის დედაქალაქში ნულანდი შეხვდა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. როგორც ნულანდმა ბაქოში ჟურნალისტებს უთხრა, 17 თებერვალის შეხვედრათა თემები იყო ორმხრივი ურთიერთობა და სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღის საკითხი. ნულანდმა თქვა, რომ ის მთიან ყარაბაღში დატყვევებული აზერბაიჯანელი ოფიცრების საკითხს აღძრავს ერევანში სომხეთის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან შეხვედრისას 18 თებერვალს. ერევნამდე ნულანდი თბილისს სტუმრობს. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკება 16 თებერვალს ჩაიშალა იმის გამო, რომ ათენმა უარი თქვა წინადადებაზე მოეთხოვა საერთაშორისო დახმარების 6 თვით გაგრძელება. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა იანის ვაროუფაკისმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების ჩაშლის მიუხედავად ათენი მზად არის ყველაფრისთვის დახმარების საკითხზე შეთანხმების მისაღწევად. საბერძნეთის ახალი ულტრამემარცხენე მთავრობა მოსახლეობას დაპირდა 240 მილიარდი ევროს დახმარების გაუქმებას მომჭირნეობის პოლიტიკასა და საერთაშორისო ტროიკასთან თანამშრომლობის შეწყვეტას. ჰოლანდიის ფინანსთა მინისტრმა, რომელიც უძღვებოდა 16 თებერვალს მოლაპარაკებებს, განაცხადა, რომ ათენს 20 თებერვალამდე აქვს ვადა დახმარების გაგრძელების მოსათხოვად, სხვაგვარად მიმდინარე წლის ბოლოს დახმარება შეწყდება. ცენტრალური ბანკი 18 თებერვალს გადაწყვეტს საბერძნეთისთვის საგანგებო სესხის შენარჩუნების საკითხს. 17 თებერვალს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ბუდაპეშტში ჩადის. ათასობით უნგრელი გავიდა 16 თებერვალს ბუდაპეშტის ქუჩებში პუტინის ვიზიტის გასა პროტესტებლად. ეგვიპტის ავიაციამ თავდასხმები განახორციელა ლიბიის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, მას მერე რაც ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც 21 ეგვიპტელი ქრისტიანისთვის თავის მოკვეთის სცენა იყო გადაღებული. რუსეთის პროკურატურა თვლის, რომ ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის საშილად უნდა შეუფარდონ 10 წლით პატიმრობა ივ როშეს და კიროვლესის საქმეების განაჩენების ერთობლიობის გათვალისწინებით. ბრალდება ოლეგ ნავალნისთვის მოითხოვს საშილის 8 წლამდე გაზრდას. დღეს მოსკოვის სასამართლომ მხარეების საჩივრები განიხილა. ორიცნობა სულ მოკლეთ საქართველოსზე. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატად ნინო გვენეტაძე წარადგინა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ გვენეტაძე არის სიმბოლო სასამართლო ხელისუფლების დაცვის და სიმბოლო იმისა, რომ არსებობენ საქართველოში მოსამართლეები, რომლებიც ყველაზე მაღლა აყენებენ კანონს, კანონის უზენაესობას და სასამართლო ხელისუფლების სიძლიერეს. და ბოლოს, საქართველოს მთავარი პროკურატურა საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის უკრაინიდან საქართველოში ექსტრადირების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. უკრაინასა და საქართველოს შორის ძებნილ პირთა ექსტრადიცია ხორციელდება ექსტრადიციის შესახებ 1957 წლის ევროპის კონვენციით სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი დახმარების შესახებ. შესაბამისად, ვინაიდან სააკაშვილს და ადეიშვილს საქართველოში წაყენებული აქვს ბრალდებები და მათ მიმართ გამოცხადებულია ძებნა, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკრაინის გენერალურ პროკურატურას მიმართა ხსენებულ პირთა დადგენა დაკავებისა და ექსტრადირების შესახებ შუამდგომლობით.
ოქრობი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი 28 კანდიდატიდან საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული გახდა ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იყოს მოსამართლეთა დირექტორი, არ უნდა ყავდეს დაგზე აკინძული მოსამართლეები მარიონეტებივით, არ უნდა ერეოდეს მათ სახმიანობაში და მე ვთვლი, რომ ნინო გვენეტაძე ამას განახორციელებს.
21-11 რაუნდისთვის მზადების ფარგლებში ცხინვალს სტუმრობდნენ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების თანათავმჯდომარეები, ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები. რა შინაარსის განცხადებები გაკეთდა?
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ის განცხადებები, რომლებიც ბოლო დროს ისმის საქართველოს ხელისუფლებისგან და ნატოს ხელმძღვანელობისგან. მხედველობაში მაქვს ბოლო ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნის მომზადებისაკენ.
საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და Jumpstart Georgia დასახელდნენ ყველაზე გამჭვირვალე დაფინანსების მქონე ანალიტიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის.
ჩვენ ჩვენი საქმიანობით გვინდა რომ ვანახოთ კარგი მაგალითი. მათ შორის მთავრობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ მონიტორინგს უწევთ მთავრობას და როგორც იცით საერთაშორისო გამჭვირვალობა ასევე ხარჯების მონიტორინგსაც ახორციელებს.
ოგროლ გამოშვება რეგიონულ მაცნეში მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე ვისაუბრებთ. შემდეგ უცხო ეცმივაშურებთ, უკრაინაში ზავის პირობები არ სრულდება, ბრძოლა გრძელდება. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები ჩაიშალა. თუ დახმარების გაგრძელებას არ მოითხოს, საბერძნეთს შეიძლება ევროზონის, ანუ ერთიანი სავალუტო ზონის დატოვება მოუხდეს. ამ საკითხებს დაეთმობა პროგრამა ახალი ევროპა. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი 28 კანდიდატიდან საქართველოს პრეზიდენტის რჩეული გახდა ყოფილი მოსამართლე ნინო გვენეტაძე. 17 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მარგველაშვილმა სწორედ მისი კანდიდატურა დაასახელა და თქვა, რომ ის აკმაყოფილებს იმ ოთხივე კრიტერიუმს, რომლებიც სასამართლო ხელისუფლების ხელმძღვანელს უნდა ჰქონდეს: პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პროფესიონალიზმი და პარტიული გავლენისგან თავისუფლება. თავად ნინო გვენეტაძე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში პირველი ქალი კანდიდატია უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე, აცხადებს, რომ მისი უმთავრესი მიზანი ამ ქვეყანაში მოსამართლის მანტიის ღირსების დაცვა და სასამართლოს მიმართ დობის აღდგენა იქნება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბევრი ღირსეული კანდიდატიდან საუკეთესო, ასე ახსნა ნინო გვენეტაძის წარდგენის ფაქტი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 17 თებერვალს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე.
ჩვენ შევარჩიეთ პროფესიონალი, სამართლის დოქტორი და პროფესორი, არაერთი ნაშრომის ავტორი. გერმანიის მაქს პლანკის საერთაშორისო ინსტიტუტის მკვლევარი. მოსამართლე 6 წლიანი გამოცდილებით უზენაეს სასამართლოში. ევროკავშირის პროექტის ექსპერტი და სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელებაში მონაწილე. ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობდა საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ორგანიზაციას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, იყო მოსამართლეთა კონფერენციის თავმჯდომარე და ეს ურთულესი პროცესია და ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სამაგისტრო სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი.
თავად ნინო გვენეტაძე, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო, თუმცა რამდენიმე კოლეგასთან ერთად მან ღიად დაადანაშაულა უზენაესი სასამართლოს მოქმედი თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი მოსამართლეებზე ზეწოლაში და სასამართლო სისტემა დატოვა, დღეს აცხადებს, რომ მისთვის ამ პოსტზე წარდგენა უდიდესი პატივი და პასუხისმგებლობა. ხოლო ამ პოზიციაზე მისი დამტკიცების შემთხვევაში მისი უმთავრესი მიზანი მოსამართლეების მანტიის ღირსების დაცვა იქნება.
ის ურთულესი გამოწვევები, რომლის წინაშეც კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებების პრიორიტეტზე დამყარებული მართლმსაჯულების სისტემის სრულყოფა დგას, აუცილებლად საჭიროებს სასამართლო კორპუსის თანადგომასა და მხარდაჭერას. სასამართლო დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების განხორციელების ფონზე უნდა მოსჩანდეს როგორც მაღალი იდეალების ერთგული, რეპრესიისა და ძალის შეზღუდული გამოყენების ფაქტორი და ეს ყველაფერი მხოლოდ სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღების გზითაა შესაძლებელი. ყოველი მოსამართლე ვალდებულია იზრუნოს მიუკერძოებელი მართლმსაჯულების შექმნაზე და მოსახლეობის ნდობის ამაღლებაზე.
აი ასეთი სიტყვით წარსდგა ნინო გვენეტაძე საზოგადოების წინაშე. მედიასთან პირველ კომენტარებში კი მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი მიზანი მოსამართლეთა კორპუსთან თანამშრომლობაა და არა მათთან დაპირისპირება.
მე შევეცდები ყველა დაშვებული კანონის მიერ გზითა და საშუალებით მივახციო მათთან საერთო ენის გამონახვას, რომ ისღირებულები, რითაც მე მივდივარ სასამართლოში, მისაღები უნდა იყოს თვით მოქმედი სასამართლო კორპუსისათვის.
საპარლამენტო უმრავლესობაში ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას ნაწილი ღიად მიესალმება და აცხადებს, რომ ის ერთ-ერთი გამორჩეული პროფესიონალი ამ სფეროში. ამას განაგრძობს მაგალითად თამარ კორძაია, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელი ეკაბეს ელეკის ყოველას მოუწოდებს გუნდური გადაწყვეტილება მიიღონ.
სუბიექტურ დამოკიდებულებებს ბუნებრივია ცოტა ხნით ალბათ არ უნდა დაუთმოთ ადგილი და გუნდურად და უმრავლესობის შიგნით უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება. ჩემ დამოკიდებულება ცნობილია მის მიმართ. ჩვენი კომიტეტი მუშაობდა იმ საქმეებზე, რომელიც ეხებოდა ნინო გვენეტაძეს, მერაბ ტურავას და სხვა მოსამართლეების მიმართ უკანონო დევნას, მაგრამ მე დაველოდებოდი საბოლოო გადაწყვეტილებას.
უკვე ცნობილია საპარლამენტო უმცირესობის პოზიციაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ნინო გვენეტაძის წარსულს იწუნებს და მას მხარს არ დაუჭერს. ეს განცხადება პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა სერგო რატიანმა გააკეთა.
ეს არის შევარნაძის დროინდელი კადრი, მაშინ როცა სასამართლოში იყო ქრთამი. მეორე, ეს არის აფილირებული რესპუბლიკურ პარტიასთან და იყრიდა კენის კიდევაც ამ პარტიიდან და მისი კომპეტენციას, ასე ვთქვათ, არ არის დადასტურებული საერთაშორისო ინსტიტუტებით.
განსხვავებულია სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის პოზიცია. ის მიესალმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე ნინო გვენეტაძის შესაძლო დანიშვნის ფაქტს და ფიქრობს, რომ ნინო გვენეტაძე შეძლებს დაასრულოს საქართველოში მართლმსაჯულების დაწყებული რეფორმა. რადიო თავისუფლება ასევე გაესაუბრა უზენაესი სასამართლოს ყოფილ მოსამართლეს, ერთ-ერთ ეგზოდებული მიამბოხე მოსამართლეებიდან, სამართლის დოქტორს თამარ ლალიაშვილს, რომელიც ასევე იყო წარდგენილი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე. ის მოელის, რომ ნინო გვენეტაძე შეცვლის მთავარს სასამართლო სისტემაში.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იყოს მოსამართლეთა დირექტორი, არ უნდა ყავდეს დაბზე აკინძული მოსამართლეები მარიონეტებივით, არ უნდა ერეოდეს მათ საქმიანობაში და მე ვცდი, რომ ნინო გვენეტაძე ამას განახორციელებს. ვფიქრობ, რომ ამას ხელშეუწყობს, რომ ეს მოხდეს, რომ არ აღიქვანის რაღაც მამამთავრად და რაღაც, ასე ვთქვათ, მწყემსად მოსამართლეები.
პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატურაზე ახლა პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს. კანონით ნინო გვენეტაძის კანდიდატურას პარლამენტის სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტმა უნდა დაუჭიროს მხარი. იმ შემთხვევაში, თუ ნინო გვენეტაძე უცოტა 76 ხმას ვერ მიიღებს, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტ მარგველაშვილს აღარ რჩება უფლება იგივე კანდიდატი განმეორებით წარადგინოს. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს კანონმდებლობით უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს 10 წლის ვადით ირჩევენ. ნინო გვენეტაძე პირველი ქალი კანდიდატია, რომელიც დამტკიცების შემთხვევაში კონსტანტინე კუბლაშვილის შემდეგ უზენაესი სასამართლოს რიგით 21 თავმჯდომარე გახდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განაგძობ გადაცემას. 31 რაუნდისთვის მზადების ფარგლებში ცხინვალს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეები ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გამოხატა შეშფოთება ნატოს საწვრთნელი ცენტრის საქართველოში ამოქმედების პერსპექტივის გამო და თანათავმჯდომარეებს ზალის არ გამოყენების დოკუმენტზე აქტიური მუშაობისკენ მოუწოდა. პარალელურად მოსკოვმა სოხუმის მისამართით კვლავ არაერთი დაპირება გამოთქვა და კიდევ ერთხელ გაავრცელა მესიჯი, რომელიც ანექსიის იდეას შეიცავს. დელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ძალის არ გამოყენების იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმება ცხინვალი სოხუმის მსგავსად უკვე წლებია ამაოდითხოვს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში და სხვადასხვა დროს სხვადასხვა არგუმენტის მოშველიებას ცდილობს. სწორედ ეს საკითხი წამოსწია წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სრულუფლებიანმა წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა ორშაბათ ცხინვალში მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების მასპინძლობისას. წინა პლანზე ამჯერად ნატოსთან დაკავშირებული ასპექტი დგას.
Последнее время те заявления, которые раздаются со
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ის განცხადებები, რომლებიც ბოლო დროს ისმის საქართველოს ხელისუფლებისგან და ნატოს ხელმძღვანელობისგან. ხედველობაში მაქვს ბოლო ნაბიჯები, რომლებიც მიმართულია საქართველოში ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნის მომზადებისაკენ. ეს შეშფოთების გამომწვევი და ვიტყოდი, რომ პროვოკაციული ფაქტორია. ამ გარემოებამ ყველას უნდა მოგვიწოდოს იმისაკი, რომ მუშაობა გავააქტიუროთ როგორც ჟენევის, ისე ყველა სხვა შესაძლო ფორმატით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მთელი რეგიონის მცხოვრებთა საფრთხოება.
ნატო საქართველოს დაახლოების შიშთან დაკავშირებულ მასპექტმა ცხინვალისა და სოხუმის რიტორიკაში წინა პლანზე მას შემდეგ გადაინაცვლა, რაც ამის შესახებ მინიშნებებისა და მუქარის შემცველი განცხადებების გაკეთება დაიწყო მოსკოვმა. ერთი ასეთი განცხადება რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე, მაგალითად ჟენევის მოლაპარაკებათა 30 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნდა და მასში ნათქვა მიიყო, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ნატოსკენ საქართველოს თავშეუკავებელი სწრაფვის კვალთა გოლ განვითარებული მოვლენები. ყველასთვის, ვინ ჟენევის რაუნდების მსვლელობას ადევნებდა თვალყურს, ცხადია, რომ ძალის არ გამოყენების შეთანხმების საკითხი ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ სადავო თემად რჩება საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგში. გავხსენოთ, რომ მოსკოვის ხელდასმით ცხინვალი და სოხუმი ძალის არ გამოყენების შეთანხმების გაფორმებას მხოლოდ საქართველოსთან მოითხოვენ და ამ მიზნის წინაპირობად განიხილავენ ერთობლივ განცხადებას, რომელზე მუშაობა ჟენევაში ბოლო რამდენიმე რაუნდია მიმდინარეობს. ერთობლივ განცხადებას მუშაობის პროცესში ჩართულია საქართველოც, თუმცა თბილისი ამ დოკუმენტს არავითარ შემთხვევაში არ განიხილავს იმ თავარი და უცვლელი მოთხოვნის ალტერნატივად, რომ რუსეთმა აიღოს ძალის არ გამოყენების ვალდებულება, ისევე როგორც ეს მანამდე არაერთხელ გააკეთა საქართველომ. ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები ყოველი მომდევნო რაუნდის შემდეგ გამოთქვამენ იმაც, რომ პროცესი თანდათანობით წაიწევს წინ, მაგრამ ჯერჯერობით შედეგი არ ჩანს. წინ წაწევა რთულ ამოცანას რომ წარმოადგენს, ეს უკვე ნათელია სამხრეთ კავკასიაში და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის ახალი სპეციალური წარმომადგენლისთვის ჰერბერტ ალბერისთვის, რომელიც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე ასევე თანათავმჯდომარის პოსტს იკავებს.
არ მალავ, რომ ძალიან რთულია რაიმე დასკვნის გაკეთება ან შედეგის მიღწევა ჟენევის მოლაპარაკებების დროს. რაუნდების დროს, რომლებიც უკვე 30-ჯერ გაიმართა, არ იკლებ დაძაბულობა და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხები გადაუწყვეტელი რჩება. თუმცა ალბათ არც უნდა ველოდოთ, რომ ეს საკითხები სწრაფად გადაწყდება. ჟენევის მოლაპარაკებების შესაძლებლობას გვაძლევს დარწმუნდეთ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია. ასევე საშუალება გქონდეს შეხედულებები გავცვალოთ გარკვეული ინციდენტები ის გარკვევის მიზნით გავიგოთ, რა იდგა მათ უკან და როგორ ავიცილოთ ისინი მომავალში.
ეს არის ფრაგმენტი ექსკლუზიური ინტერვიუდან, რომელიც სოხუმიდან თბილისში ახლა ჩამოსულმა ჰერბერტ ზალბერმა ხუთებერვალს მისცა რადიო თავისუფლებას. მან თქვა, რომ ევროკავშირი კვლავაც მტკიცედ ერთგული რჩება არაღიარების პოლიტიკისა, თუმცა ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში შეთავაზებულია დახმარება. შეთავაზება, რომელიც თვის დასაწყისში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ მიიღო ევროკავშირისგან, მაგალითად იმ ეკონომიკური პროექტების გაფართოებას ისახავს მიზნად, რაც უკვე მუშაობს გალის რაიონში. წინასწარი ინფორმაციით საპირო კავშირის წინადადებები მისაღები იყო სოხუმისთვის, რაც ბევრის აზრით არც თუ სასიამოვნო მოსასმენი იქნებოდა მოსკოვისთვის. და აი 16 თებერვალს სოხუმი მოსკოვიდან ჩატანილი დაპირებები დააფსო რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ ვლადისლავ სურკოვმა. მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებულ მილიარდობით რუბლზე და კეთილდღეობაზე ლაპარაკის გარდა მან ადგილობრივ ჟურნალისტებთან თვითონ სხვათაშორის ანექსიის განზრახვის შემცველი ერთი აქცენტიც დასვა.
საბოლოო ჯამში საზღვარი უნდა გაუქმდეს. ჩვენ შორის არ უნდა იყოს საზღვარი და ეს გათვალისწინებულია ჩვენი ახალი ხელშეკრულებით.
თბილისისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მრავალგზის დაგმობილი მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებისთვის სოხუმისგან განსხვავებით მოსკოვთან ხელი ჯერ არ მოუწერია ცხინვალს. მოსკოვისა და ცხინვალის წინასწარი ინფორმაციით ხელმოწერა თითქოს თებერვალში იგეგმებოდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეხა კავკაზა.
Радио Эхо Кавказа, Радио თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
თბილისის დროით 18:21, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და Jump Start Georgia დასახელდნენ ყველაზე გამჭვირვალე დაფინანსების მქონე ანალიტიკურ არასამთავრობო ორგანიზაციათა შორის. კვლევა ჩაატარა Transparify, რომელიც ადგენს ფინანსური გამჭვირვალების საერთაშორისო რეიტინგს 47 ქვეყანაში მოქმედი 169 ორგანიზაციის მონაცემების საფუძველზე. უფრო მეტს იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალეა საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსება და მიზნები, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო $250,000, ნიდერლანდების სამეფო საელჩო საქართველოში €67,000, ევროკომისია €112,000. ესა არასრული ჩამონათვალი იმ ორგანიზაციებისა და მათ მიერ გამოყოფილი თანხებისა, რომლებსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველო და მისი აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური თავის ვებსაიტზე აქვეყნებენ შესაბამის პროგრამებთან და კვლევებთან ერთად.
ჩვენი საქმიანობით გვინდა რომ ვანახოთ კარგი მაგალითი. მათ შორის მთავრობას, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ მონიტორინგს უწევთ მთავრობას და როგორც იცით საერთაშორისო გამჭვირვალობა ასევე ხარჯების მონიტორინგსაც ახორციელებს, ტენდერების მონიტორინგს ახორციელებს.
იმას რომ საერთაშორისო გამჭვირვალება საქართველოს სრულად ასაჯაროებს დაფინანსების წყაროებს, ადასტურებს Transparify-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჰას გუდბროდი, რომლის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 47 ქვეყანაში მოქმედი 169 პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტიდან დაფინანსების წყაროების შესახებ ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა მხოლოდ 49 ორგანიზაცია, რომელთა შორის გარდა გამჭვირვალობისა ასევეა საქართველოში დაფუძნებული Jumpstart Georgia და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. ჰანს გუტბროდის თქმით, ის ანალიტიკური ცენტრები, რომლებიც დაფინანსებას დახურულ კარს მიღმაიღებენ, მთელ სექტორს ულახავენ სახელს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ორგანიზაციების გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ისინი თავად მოუწოდებენ მთავრობას და ხელისუფლებას იყვნენ გამჭვირვალე. ჩვენ გამოვიყენებთ 5-ვარსკვლავიანი სისტემა. 5-ვარსკვლავის მინიჭება ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ძალიან გამჭვირვალეა დაფინანსების წყაროების თვალსაზრისით. ხოლო თუ ორგანიზაციას ვარსკვლავი არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ ის მალავს ან არ წარმოაჩენს დაფინანსების წყაროებს. ძალს მეორედ ვატარებთ კვლევას და მოხარულები ვართ, რომ წინა წელთან შედარებით შედეგები უკეთესია და ბევრად უფრო მეტი ორგანიზაცია ცდილობს იყოს გამჭვირვალე.
ეს იყო Transparify-ის აღმასრულებელი დირექტორი ჰანს გუდბროდი, რომლის მიერ ძალზე გამჭვირვალე ორგანიზაცია დასახელებული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია 13 წლის განმავლობაში, ანუ დაფუძნების დღიდან, ამკვიდრებს ოქროს სტანდარტს, მოქმედებს სრული გამჭვირვალობის პირობებში და იგივეს მოუწოდებს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით ბოლო დროს საეჭო შექმნილებსა და მომრავლებულებს.
სხვა ორგანიზაციებმა, რომლებიც ასე ვთქვათ, თვითონ არ გვამცნობენ, საიდან იღებენ
იყენებენ ამ თავიანთი მოქმედებებისთვის დაფინანსების წყაროს, ეს წყაროები გამჭვირვალე გახადონ. ჩვენი დონორები გახლავთ სოფლიოში წამყვანი დონორი ორგანიზაციები, საერთაშორისო აღიარებული გამჭვირვალე ორგანიზაციები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას ეხმარებიან დემოკრატიის, ეკონომიკური განვითარების და ასე ვთქვათ აღმავლობის მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ დასამალი არაფერი არ აგვაქვს და მოუწოდებთ სხვებსაც, რომ იყვნენ გამჭვირვალე ანგარიშვალდებულნით საკუთარი ხალხის მიმართ, თუ რაში ხარჯავენ ამ პულს.
ავტორიტეტიან არასამთავრობო ორგანიზაციებზე თავდასხმამ სისტემატური ხასიათი მას შემდეგ მიიღო, რაც მესამე სექტორის მუშაობის მიმართ ნეგატიური პოზიცია გამოხატა ბიძინა ივანიშვილმა.
ხარ შენ არასამთავრობო, არასამთავრობო ხელმძღვანელი. გევალება ეს და ეს. კეთილინი ბენუმატყვი. ამავდროულად, თუ მისი ხელმძღვანელი რეალურად სიცრუეში ეხმარება ნაციონალურ მოძრაობას, და მის აგიტაციაში არის ჩართული, და ამას ვამჩნევთ, ჩვენ კითხვებს დავსვათ.
თუმცა ყოფილი და მოქმედი ხელისუფლებისა და მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციების ამგვარ კრიტიკას არიღებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე.
მიდის შეტევა სწორედ იმ ორგანიზაციებზე, რომლებიც მთელი ამ წლების განმავლობაში თავისი საქმიანობით ამტკიცებდნენ იმას, რომ ისინი არიან მიუკერძოებლები, არ ემსახურებიან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის დავალებას, არამედ იმ პრინციპებზე, რასაც სამართლიანობა, ახალი სისტემის დამკვიდრება, ძველი მანკიერი სისტემის შეცვლა ქვია.
ნინო ევგენიძის თქმით, შემთხვევით არაა, რომ საქართველოში დაფუძნებული რამდენიმე ასეული არასამთავრობო ორგანიზაციიდან გამჭვირვალედ მხოლოდ მცირე ნაწილი მუშაობს. დავით მჭედლიძეც, რედაქტორი საიტისა NPOG, რომელიც სამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას აკვირდება, ამბობს, რომ პოლიტიკური ჯგუფები საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე ახალისებენ ისეთი ორგანიზაციების შექმნას, რომლებიც მესამე სექტორის ავტორიტეტიანი სუბიექტების დისკრედიტაციას ეწევიან.
უბრალოდ მუშაობს კონკრეტულ ჯგუფზე, ეს იქნება პოლიტიკური ჯგუფი, ფინანსური ჯგუფი, ან უბრალოდ იმისთვის, რომ გაანეიჭაროს სხვა ორგანიზაცია, რომელიც ვთქვათ აკრიტიკებს დაუშვათ ხელისუფლებას, ან ხელისუფლების რომელიღაც პოლიტიკურ ნაბიჯს.
თუმცა ამგვარ თავდასხმებს არასამთავრობო ორგანიზაციები მეტი გამჭვირვალობით უპირისპირდებიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, რომ დაფინანსების წყაროების გახსნით მოქალაქეები იოლად გაერკვევიან ორგანიზაციების მიზნებსა და ამოცანებში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე. დღეს ვისაუბრებთ მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე საქართველოს რეგიონებში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინაში ზავისპირობები არ სრულდება, ბრძოლა გრძელდება. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები ჩაიშალა, თუ დახმარების გაგზელებას არ მოითხოვს საბერძნეთს, შესაძლოა ევროზონის ანუ ერთიანი სავალუტო ზონის დატოვება მოუხდეს. ამ საკითხებს დაეთმობა პროგრამა ახალი ევროპა. ეს ყველაფერი რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარმე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ნინო გვენეტაძე წარადგინა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარეს ხელმძღვანელობით, დავით უსმაშვილის ხელმძღვანელობით, ვიზიტს მართავდა დღეს ერევანში, სომხეთის დედაქალაქში. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უკრაინის გენერალურ პროკურატურას მიმართა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ყოფილი მთავარი პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის დადგენა დაკავებისა და ექსტრადიციის შესახებ შუამდგომლობით. უკრაინის არმია და სეპარატისტების ზავის მიუხედავად ბრძოლას განაგრძობენ. ეგვიპტის ავიაციამ თავდასხმები განახორციელა ლიბიის ტერიტორიაზე ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა კავკასიის სამ ქვეყანაში მოგზაურობა დაიწყო. რუსეთის პროკურატურა თვლის, რომ ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის სასჯელად უნდა შეუფარდონ 10 წლით პატიმრობა.
ხაბე როხაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე. დღეს ამ რუბრიკის ღემანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე საქართველოს რეგიონებში. მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ზუგდედიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. რეგიონულ მაცნეს ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ათეულობით ოჯახს მიწის საკუთრების პრობლემა აქვს. ისინი წლებია ვერ იკანონებენ მიწას, საიდანაც ოჯახისთვის წლიურ სარჩოს ღებულობენ. სადა ონაკვეთების ნაწილი უკვე გაიყიდა, მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. უფრო დაწვრილებით პრობლემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაბუკიანში მცხოვრები ბარბაკაძეების ოჯახი საკრებულოს წევრს ზვიად ხვედელიძეს აგროფირმა ჭაბუკიანის მფლობელობაში არსებული ერთ-ერთი მიწის ნაკვეთის მითვისებაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება იმ პერიოდს, როდესაც ზვიად ხვედელიძე არა საკრებულოს წევრი, არამედ აგროფირმის ხელმძღვანელი იყო. თედო ბარბაკაძე ამბობს, რომ ვენახი, რომელსაც ათეული წელი ამუშავებდა, საბჭოთა კავშირის დროს გაშენდა. მოგვიანებით კი აგროფირმა ჭაბუკიანს გადაეცა, რომელიც 100% სახელმწიფო საკუთრებას წარმოადგენს. ბარბაკაძე იხსენებს, რომ 2002 წელს ძლიერი სეტყვის შემდეგ ვენახები განადგურდა და აგროფირმამ მისი დამუშავება შეწყვიტა. მიტოვებული ვენახის მოვლა კი ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაიწყო.
არ იყო არც მართული, არც მერქანი, არაფერი საერთოდ. იყო გაპატრახებული და იყო ეკლესია, როგორც იქით ჩანს. დაიწყეთ დამუშავება და შევიტანე სწორობად მერქანის მართულის ყველაფერი და გამართიმეთ ეს. ფლობდი 2013 წელს.
თედო ბარბაკაძის მეუღლე ლია ბარბაკაძე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ოჯახი 9 ჰექტარზე გაშენებულ ვაზს უვლიდა და მოსავალს იღებდა. მოგვიანებით კი გაიგო, რომ მისმა თანასოფლელმა, რომელიც ადრე აგროფირმას ხელმძღვანელობდა, ვენახი რამდენიმე წლით ადრე აუქციონზე მიზერულ ფასად უყიდია და სხვა დაინტერესებული პირისთვის, ვინმე კოტორაშვილისთვის გადაუფორმებია, ისე რომ მათთვის არც კი უცნობებია.
მე აღმოვაჩინე, რომ თურმე 2008 წელს ჰქონდა ნაყიდი ბატონ ხვედელიძეს აუქციონზე და რომც ვთქვათ დაინტერესებული პირი ყოფილიყო, მე ვერ მივხვდებოდი იმას, იმიტომ რომ ყველგან ორი ვენახში მითითებული არის ცარიელი ადგილი და არა ვენახი. როგორ მიყიდა ეს ვენახი, როცა მე ამდენი წელიწადი აქვს ცდილობ ამ ადგილის დაკანონებას.
დოკუმენტაციით, რომელსაც ოჯახი ფლობს, ირკვევა, რომ 2008 წელს ხვედელიძემ ვენახი აუქციონზე როგორც ცარიელი მიწა 250 ლარად შეიძინა. 2013 წელს კი თავის თანასოფლელ ავთანდილ კოტორაშვილზე გადაყიდა. ზვიად ხვედელიძე დღეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ნინო ვურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელია. დეპუტატი ამბობს, რომ განადგურებული ვენახი მაშინ სხვისთვის როგორც მინდობილმა პირმა ისე შეიძინა.
ხო, შემიძლია განვაცხადო პირდაპირ, რომ სახელმწიფომ გაიტანა აუქციონზე როგორც სახელმწიფო საკუთრება. მივედი და ვიყიდე, ეს იქნებოდა კონკრეტული პასუხი, მაგრამ კიდევ ვიმეორე, მე ეს ნაკვეთები შევიძინე აუქციონზე კონკრეტული ადამიანის ინტერესიდან გამომდინარე. მე მოქმედებდი მინდობილობით, არც რავის ინტერესი არ ყო კონკრეტული, არავინ მონაწილეობა არ მიიღო ჩემს კარტა ვიყიდე.
Agrofirma Ჭაბუკიანის მფლობელობაში არსებული ბენახები, რომლებსაც მოსახლეობა წლების განმავლობაში ამუშავებს, დღემდე სახელმწიფოს საკუთრება. მევენახეებმა, როგორც თავად ამბობენ, არაერთხელ სცადეს დაკანონება, თუმცა უშედეგოდ. ბოლო ასეთი მცდელობა კი მათ 2012 წელს ჰქონდათ.
მე არ მიმაჩნია სწორად, ამდენი წლები პატრონობ და მე გეუბნებიან, არა შენი არ არის, მე არ ვიცი.
სოფელ ჭაბუკიანში მცხოვრები მევენახეების პრობლემას კარგად იცნობს ადგილობრივი თვითმმართველობა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვახტანგ სარალიძე ამბობს, რომ ამ საკითხს საკრებულოში აგროფირმა ჭაბუკიანის ყოფილი ხელმძღვანელი ზვიეთხვედელიძე კურირებს.
უფრო სამართლიანი იქნება ამ გლეხებს მეცეთ, იმიტომ რომ უმეტესობა ამ ვენახებისა თვითონ ამ გლეხების ოჯახების გაშენებული ეს საბჭოთა პერიოდიდან მოდის ეს ვენახები არის იმ დროიდან და ეს ხალხი უბრალოდ მუდმივად ამ ვენახებს შეიძლება რამოდენიმე ის იყოს გამონაკლისი რომ ან სხვისგან კონდეს აღებული ან ის მაგრამ ძირითადად ვინც უბრალოდ თითქმის მაგათი გაშენებულია ვენახები და უფრო სამართლიანი იქნება რომ მაგათ დარჩი
ათობით მევენახე დახმარებას სახელმწიფოს განითხოს მათ წლების განმავლობაში ლილი ვენახის და ერთადერთი შემოსავლის დაკარგვის შიში აქვთ. მიუხედავად ამისა, მათ მიწების დამუშავება წელსაც დაიწყეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის სამზადისი სამეგრელო სოფლებში თებერვლის მეორე ნახევრიდან იწყება. იმისთვის, რომ მიწის დამუშავება არ დაგვიანდეს, გლეხები ახლა ნიადაგის გასუფთავება მოწესრიგებით არიან დაკავებულნი. ამასთან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში უკვე ელოდებიან სახელმწიფოსგან სასოფლო სამეურნეო და აგრობარათების დარიგებას. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ ეს პროექტი მათ გარკვეულწილად ეხმარება და უმთავრესია ახლა ამბარათების დაგვიანებით გაცემა არ მოხდეს.
კარტოფილს გავენ რაღაცა ჯერჯერობით ასე ახლა სასუქებია საჯეროდ ხილზე შესატანი აზოტი ფოსფორი კალიუმი თავისი ტყიდულობს ვისაც არ და ხმიან უკვე თხემარში დაგვიანება არ იქნება სადღაც 10-15 დღე კიდევ არის დრო მიდამ რომ ახლა ფოსფორს რო დაგვი შემოდგომამდე იქ მაგრამ აზოტი დაგვიანებული იქნება
დავიწყეთ უკვე ჩვენ ღეროების მოჭრა რაღაცა კი ნახევარი მიწა დაუმუშავებელია პირობები რო არა ეკონომიურად ხალხს და იმიტომ სალიანკას რო არიგებდნენ ის უნდა სასუქი
ბარასები კარგი იყო, მაგრამ რეალობაზე არაა დაფუძნებული. ვისაც ფართობი აქვს სასიმინდე, იმას სიმინდის აძლევენ და თხემლარისას არაძლევენ. რატო რადაშავა?
ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სამეგრელოზე მოსვაეთში მცირე მიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში სასოფლო სამეურნეო ხვნის და აგრობარათების დარიგება უკვე დაიწყო. გასულ კვირაში ზუგდიდში საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გიორგი მხებრიშვილი იმყოფებოდა, რომელმაც ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლებს მიეწოდა ინფორმაცია პროექტის შესახებ და გადასცა მათ აგრობარათები. გამგებლის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მიმდინარე კვირაში ბარათებს უკვე მოსახლეობაში გასცემენ.
მიჩვენე რა შეიძლება მალე დავრიგო მოსახლეობას მე რომ წამოიჭრას რაღაცა ახალი საკითხები რომ ან ბარათი დაიკარგან გაფუჭდან რაღაცა რომ დროზე მოვაქინო რეაგირება
აცხადებს ბადრი ყორშია გამგებლის წარმომადგენელი ანაკლიაში. პროექტში, რომელიც მესამე წელია ფუნქციონირებს, ჩაერთვებიან ფერმერები, რომელთა საკუთრებაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული ერთწლიანი კულტურისთვის განკუთვნილი სახნავი მიწის ჯამური ფართობი არ აღემატება 1.25 ჰექტარს. ფერმერები, რომლებსაც გააჩნიათ მრავალწლიანი კულტურებით გაშენებული მიწის ნაკვეთები, ფართობით არა უმეტეს 1.25 ჰექტარისა. ზუგდიდის გამგებლის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროს ლერიდო ჩეს განცხადებით 27.753 ბენეფიციარია ამ დროისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული
დაუმუშავებელი მიწები, რომლებიც წინასწარში ამუშავდებოდა, იმის 30% მიემატა და სამუშაო ფართობით შესაძლებლად გაზრდილია მოსავლიანობა. შარშანთან განსხვავებით წელს მობილიზებული არის ზოგადად 30-მდე ახალი ერთეული წევრი და ამ მუნიციპალურ ადგილობრივ დონეზე 90 არის მობილიზებული, რომლებიც საგაზაფხულო სამუშაოებში ჩაერთვებიან.
ლერიდოჩიეს განცხადებით წელს ასევე დარიგდება აგრობარათი. მისი აღება მოსახლეობას ლიბერტი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში შეეძლება. ბარათზე დარიცხული ქულების მეშვეობით შესაძლებელია მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების აგონის და მცენარეთა მოვლის საშუალებების შეძენა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. კოოპერატიული თემების საზღვრისპირა რაიონებში ინიციატივა ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურს ეკუთვნის. სამსახური იმედოვნებს, რომ ომის ვეტერანთა სოციალურ პრობლემებს საზღვრისპირა რაიონებში მათი ჩასახლებით და კოოპერატიული თემების ჩამოყალიბებით შეძლებს. გასული კვირის ბოლოს ინიციატივას რუსთავში ქვემო ქართლში მცხოვრები ვეტერანები გაეცნენ. რას თავაზობს ხელისუფლება ომის ვეტერანებს? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სიუჟეტს ჯიმშერ ეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
რუსთავის დრამატული თეატრის გადავსებულ დარბაზში ირაკლი შიხიაშვილი მთავრობის მიერ ერთი დღით ადრე მიღებულ დადგენილებას აფრიალებდა და ვეტერანებს უმტკიცებდა, რომ მათი ხსნა საზღვრისპირა კოოპერატიულ თემებში გაერთიანება. პროექტი ეყრდნობა ისრაელის სამხედრო ვეტერანებისათვის შექმნილ კოოპერატივებს, ეგრეთ წოდებულ მოშავებს.
ისრაელში ყოფნის დროს მე დავათვალიერე საზღვრისპირა რეგიონებში, სადაც შექმნილი არის მოშავები. მოშავები არის კოოპერატივი. მოშავებს შემოსავალი აქვთ წლის განმავლობაში ასეულობით მილიონი და ზოგიერთ ათეულობით მილიარდი.
განაცხადა ირაკლი შიხიაშვილმა. ირაკლი შიხიაშვილის თქმით, ისრაელის მხარემ ზადაა გადაამზადოს კოოპერატივში დასაქმებული ადამიანები, შეასწავლოს მათ მენეჯმენტის და საბუღალტრო საქმიანობის საფუძვლები, მიწის თანამედროვე ტექნოლოგიით დამუშავება, თავადაც მოამარაგოს ტექნოლოგიით, ოღონდ ინვესტიცია საქართველოს სახელმწიფომ უნდა გაიღოს, გამოყოს მიწა, ააშენოს ინფრასტრუქტურა, თუ საჭირო გახდა საცხოვრებელი სახლებიც. ისრაელის მხარე მოსავლის ნაწილს სარეალიზაციო საზღვარგარეთ გაიტანს. თავრობის გადაწყვეტილებით პროექტი ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის საზღვრისპირა რეგიონებში განხორციელდება, ასევე აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვრის მიმდებარე რაიონებში.
ქვემო ქართლში განვითარება დაიწყება გარდაბრიდან და რატომ გარდაბრიდან? გარდაბაში ვნახეთ ჩვენ ყოფილი სამხედრო დასახლება, სადაც შენარჩუნებულია ეს სახლები. მის გარშემო არსებობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 1000 ჰექტარი მიწა. აბუდავადე ამ მიწას ფაქტიურად, როდესაც გავლენით, რომ იქ თურქებს, ბურებს და ვიღაცებს ხინვა უნდა და კიდე მიწების ეკონომიკის სამინისტრო თხოვე, რომ არც ერთი გოჯი მიწა აღარ გაიყიდოს, იმიტომ რომ ამ პროექტს ვერ განახორციელებ, თუ მიწა არ იქნება.
შეხვედრის შემდეგ თეატრის შენობიდან გამოსულმა აფხაზეთიდან დევნილმა ომის ვეტერანმა მედიკო მაისურაძემ, რომელიც შვილებთან და 6 შვილიშვილთან ერთად გარდაბნის რაიონის სოფელ სარტიჭალაში ცხოვრობს, რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საზღვრისპირა თემში იცხოვრებდა, ოღონდ თუ ხელისუფლება შესაბამის პირობებს შექმნიდა. თუმცა ვეტერანის თქმით, ერჩივნა მიწის ნაკვეთი იქვე სარტიჭალაში მიეცათ.
რამდენიმეჯერ მივმართეთ სარტიჭალის გამგეობას, გარდაბნის გამგეობას, რომ მოგცენ მიწა. მოვიყვანოთ რამე და არასდროს არ დაგვაყმაყოფილეს. რა დავაშავეთ ისეთი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მოგცენ 1000 მეტრი მიწა.
ლია ჩლაჩიძე, ქართულ ოსურ კონფლიქტში დაღუპული მეომრის ქვრივი, ამბობს, რომ ის იდეა, რაზეც ირაკლი შიხიაშვილმა ისაუბრა, მიმზიდველია და განხორციელებადიც. თუ ხელისუფლება დადგენილების მიღების გარდა სათანადოდაც იმოქმედებს, მაგრამ ისთვის გაუგებარია, რატომ არ მოხდა ამ პროექტში შიდა ქართლი.
რა დაშავა მაგალითად შიდა ქართლმა, სადაც მიტაცებული მიწები და ძალიან დიდი რაოდენობით მიწები დამუშავებულია იმის გამო, რომ უსაფრთხოების სისტემა არ არსებობს ამ მოსახლეობის. და რატო არ შეიძლება მაგალითად შიდა ქართლშიც განხორციელდეს ეს? მით უმეტეს, რომ ძალიან დიდი მიგრაცია ამ სოფლებიდან, ეგრეთ წოდებული საზღვისპირა სოფლებიდან დაწყებული და ამ ტერიტორიებს ჭირდება გამაგრება, რადგან ისინი სტრატეგიულ ობიექტებს არ მოადგენენ.
ცნობისათვის, მარტო რუსთავში 1300-მდე ომის ვეტერანია, დაახლოებით 100 საღემატება იმ ოჯახების რაოდენობა, ვისი წევრიც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლა შეეწირა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სიუჟეტი ჯიმშერ ეხვიაშვილმა გაგაცნოთ. გადაცემას განმაგრძობთ ქუთაისში ქონების პრივატიზებისა და მიწის ფასის შესახებ სიუჟეტით. 2015 წლის ბიუჯეტის მიხედვით ადგილობრივი თვითმმართველობა ქალაქის ბალანსზე არსებული 900,000 ლარის ღირებულების შენობა ნაგებობების და 1,900,000 ლარად შეფასებული მიწის გასხვისებას გეგმავს, რაც 900,000 ლარით აღემატება გასულ წელს დაგეგმილ ქონების პრივატიზებისთვის განსაზღვრულ თანხას. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
2014 წლის საბიუჯეტო მონაცემებით მიწის პრივატიზებისთვის დაგეგმილ თანხას ფაქტობრივმა შესრულებამ 600,000 ლარით გადააჭარბა და 1,387,000 ლარი შეადგინა. შენობა ნაგებობა კი დაგეგმილთან შედარებით 900,000 ლარით ნაკლები ღირებულების გასხვის და მათი პრივატიზებით გასული წლის მანძილზე 1,000,000 ლარი შევიდა ადგილობრივ ბიუჯეტში. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეკაზე მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბალანსი არსებული ქონების პრივატიზება ქალაქის სტრატეგიული განვითარების გეგმის მიხედვით უნდა ხორციელდებოდეს, რაც თავის მხრივ ინვესტორების მოზიდვასა და ხელშეწყობას და ქალაქის განვითარებას უნდა გულისხმობდეს.
აქტიურად უნდა მუშაობდეთ, რომ საინტერესო გავხადოთ ქალაქი იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უნდა ჩამოსვლა და შესაბამისად ფული ჩადება. რაღაცით უნდა დაინტერესებდეთ. აი ეს სტრატეგია უნდა იყოს. მთელი ამ ბიუჯეტის ხარჯი რა ჩვენ დანარჩენ ინფრასტრუქტურაში დებთ თუ ასევე ამისთვის უნდა კეთდებოდეს. თუ სტრატეგიაში იქნება ეს ყველაფერი ერთმანეთთან ოპანირი.
ბესიკ ბრეგაძის ინფორმაციით, ქალაქში არსებული საპრივატიზაციო მიწის ფას საკრებულო ყოველწლიურად თებერვლის თვის ბოლოს ადგენს. გასულ წელს მიღებული ნორმის მიხედვით ქუთაისში ზონებისა და ქვეზონების გათვალისწინებით 1 კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული ფასი 62-დან 240 ლარამდე მერყეობს. ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, მიმდინარე წლიდან მიწის პრივატიზებისთვის დამატებით აუდიტის შეფასებაა საჭირო, რაც თავის მხრივ პრივატიზების პროცესს გააჭიანურებს.
პრემიერ-მინისტრის დანებით შესაბამისად თარობის ადგენილებით და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, რომელიც 2015 წელს ამოქმედდა, მიწასაც ჭირდება აუდიტი. თუ მიწაზე ნორმატიული ფასი დადგენილია, რატო არ შეიძლება აუქციონში ჩატარება და შესაბამისად გამარჯვებული გამოვლინდეს? კიდე ერთი შუარგოლი ჩაისვა, ეს არის აუდიტი, რომელიც საბაზრო ფასთან მიმართებაში აკეთებს შეფასებას. აუდიტის გაჩენა, მე ვფიქრობ, პრობლემა შექმნის. თუ ეს თვენახევრიანი 40 დღიანი პროცესი იყო, ეხლა უკვე ეს პერიოდი მინიმუმ 2 თვიდან ორთვენახევრამდე ისდება.
ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ფილიალის ხელმძღვანელი პაატა კლდიაშვილი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის გეგმის შესასრულებლად სასურველია სწორად შეირჩეს საპრივატიზაციო ობიექტები და მათი გასხვისება, რაც შეიძლება მაღალ ფასად მოხდეს. კლდიაშვილი ამავე დროს აცხადებს, რომ ბიუჯეტში თანხების მოზიდვის გარდა მნიშვნელოვანია ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა.
რაც საუკეთესოა, იყიდება რჩება სხვაჩინარებით ნაკლებად მიმზიდველი და შემდეგ მის გაყიდვაზეა საუბარი. ეს პროცესია ბუნებრივია, თუმცა მის აზრით ეს პრივატიზაცია უნდა იყოს იმართლე არა იმდენად იმაზე, რომ ჩელამეთ შემოსავალი იქნეს ბიუჯეტში მოზიდული, არამედ იმაზე, რომ აი ამ ობიექტების გააყიდვით პირიქით ხელს შეუწყოს ქალაქში ბიზნესის განვითარებას.
გავრცელებული ინფორმაციით, ქუთაისის შემოვლით გზის გახსნის შემდეგ დაინტერესება და მოთხოვნა ნიკიას ქუჩაზე მდებარე საპრივატიზაციო მიწის ფართებზე გაიზარდა, სადაც ქალაქში შემოსასვლელი მთავარი გზა ეწყობა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
განსვენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში მიწის პრივატიზებისა და დამუშავების საკითხებზე ვისაუბრეთ. გამოშვებას ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზავთ გადაცემას. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინის მთავრობის და სეპარატისტთა ჯარის დაპირისპირება არ შეწყვეტილა გასულ კვირაში მიღწეული ზავის სამოქმედების მიუხედავად. ცეცხლის შეწყვეტასთან ერთად მხარეებს ფრონტის ხაზიდან უნდა გაეყვანათ ძიმე შეიარაღება. არ სრულდება ზავის ეს პირობაც. ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში საერთაშორისო მეთვალყურეები ჰყავს. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ფრონტის ხაზიდან ორივე მხარეს უნდა გაეყვანა ტანკები, არტილერია და სარაკეტო დანადგარები. ცეცხლის შეწყვეტა, რომელიც 15 თებერვალს შევიდა ძალაში, ორივე მხრიდან ირღვევა დებალცევოს გარეუბანში და ქალაქის სარკინიგზოს ადგურის მახლობლად. უკრაინის არმიის თანახმად სამთავრობო ჯარს უწევს თავისი პოზიციების დაცვა მიამბოხეთა იერიშისგან. კიევი იტყობინება, რომ მისი 5 ჯარისკაცი მოკლეს და 14 დაჭრეს გასულ 24 საათში. დებალცევო დონეცკის რეგიონში მდებარეობს სეპარატისტთა მიერ დაკავებული ორი არეალი. გერმანიის მთავრობის განცხადებით 16 თებერვალს რუსეთის, უკრაინის და გერმანიის ლიდერები შეთანხმდნენ კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომლებიც საშუალებას მისცემდა ეუთოს მეთვალყურეობა გაეწია უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების განხორციელებისთვის. სეპარატისტები ავრცელებენ ცნობას, რომ არმიამ ზავი დაარღვია 17-ჯერ დონეცკის რეგიონში. მათ მთავრობის არმია დაადანაშაულეს დონეცკის აეროპორტისთვის ცეცხლის დაშენაში. სროლის ხმა ისმის ასევე სამხრეთში, სანავსადგურო ქალაქ მარიუპოლში. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ მეამბოხეები და რუსეთის ჯარები დებალცევოს რაიონში ჭურვების დაშენას არ წყვეტენ.
მეამბოხეები და რუსეთის ჯარი აგრძელებენ მასობრივი საარტილერიო ცეცხლის დაშენას ქალაქ დებალცევოს არეალში და სხვა სტრატეგიულ სექტორებში. დებალცევოსთან ტერორისტებმა იერიში მიიტანეს ანტიტერორისტული ჯარის შტაბ-ბინაზე. მათ ამ პოზიციას 20-ჯერ ესროლეს გრადის ტიპის სარაკეტო დანადგარი. უკანონო შეიარაღებულ მომხმარებლებმა არტილერიის, ნავთობის და მსუბუქი ცეცხლსასროლი იარაღის ცეცხლი დაუშინეს ჩვენს ჯარებს არაერთხელ.
გერმანიის მთავრობის პრეს სპიკერის შტეფან ზაიბერტის განცხადებით 16 თებერვალს ღამით სატელეფონო საუბრის დროს შედგა შეთანხმება ამ კონკრეტულ ნაბიჯებზე. ზაიბერტმა ასევე თქვა, რომ გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს მოუწოდეს გამოიყენოს თავისი ზეგავლენა სეპარატისტებზე ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველ საყოფად. მანვე თქვა, რომ მინსკის შეთანხმების ფრონტის ხაზიდან მძიმე ტექნიკის გატანა უნდა დაწყებული იყო 17 თებერვალს. კიევმა განაცხადა, რომ ის უკან არ დაიხევს, ვიდრე დებალცევოს გარშემო ბრძოლა არ შეწყდება. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები კი აცხადებენ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ ეხება დებალცევოს. Клавлисенко смоусминет.
Спочатку вступу в дію Мінських угод, а саме з 01:15.
Мінські шляхнові самоквадебіс. 15 тебелис шуагами шемде 17 тебелис сетчатамде терористерна да русетис чарма Украинис армияс цецхия окснес 164. Иканомо саджарисо шенерцебмас цадес провокацияши гамоецвят Украинис армия. Томасис туис цецхи пеопасахебда завис даргвеваши дааганаша.
Виталис за взрыв перемирия.
ამერიკის შეერთებული შტატები ამვითარებაში აცხადებს, რომ ძალიან შეშფოთებულია უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ დებალცევოსა და მის გარშემო ვითარების გაუარესების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა რუსეთსა და სეპარატისტებს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ იერიშები და ეუთოს მეთვალყურეთა მისიასთან თანამშრომლობით შეასრულონ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. 16 თებერვალს მიამოხებმა უკრაინის არმიას შესთავაზეს დერეფანი, რომ მათ დაეტოვებინათ დებალცევო და იარაღი დაეყარათ. უკრაინის არმიის წარმომადგენლის ვლადისლავ ჟელეზნევის განცხადებით არმიამ უარყო ეს შეთავაზება, რადგან მის თანახმად არეალი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიხედვით კიევის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზეა. ბოლო 10 თვის განმავლობაში უკრაინის ამ რეგიონში ომმა 5500 ადამიანი იმსხვერპლა. ორშაბათს რუსეთის და სეპარატისტების წარმომადგენელთა მიმართ ევროკავშირის ახალი სანქციები ამოქმედდა. შავ სიას, რომელშიც უკვე შედიან 151 კერძო პირი და 37 ორგანიზაცია, 19 პირი და 9 უწყება დაემატა, რომელთაც შესაბამისად სავიზო აკრძალვა დაუწესდებათ და აქტივებს გაუყინავენ ევროკავშირის ბანკებში. მოსკოვმა გამოაცხადა, რომ ამ სანქციებს უპასუხოდ არ დატოვებს.
ოქროპირ რუხაძე მოგითხრობდათ. განაგზობთ გადაცემას. რუსეთის მიერ წარმოებული საინფორმაციო ომის ფონზე ტვიტერზე შეიქმნა რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ყალბი ვებგვერდები. რასთან გვაქვს საქმე? კობალიკლიკაძე მოგითხრობთ.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ვებსაიტის ორეული, რომელიც სვობობა რადიოს მომხმარებლის სახელით პრივილად 9 თებერვალს გამოჩნდა ტვიტერზე, რადიო თავისუფლების საიტის იმიტაციით თითქმის იდენტურ გრაფიკას და სიმბოლიკას იყენებს. ყალბი ანგარიშის პროფილს კი რუსულ ენაზე ასეთი დევიზი ახლავს: ვცვლით თქვენს სამშობლოს ჩვენს სპორტულ ფეხსაცმელში. მისამართად კი მითითებულია გერმანია, ქალაქი მიუნხენი, სადაც რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინა 1995 წლამდე მდებარეობდა. პროფილზე მითითებული ნომრები კი რუსეთის ფედერალური საგარეო დაზვერვის საზოგადოებრივი მისაღებისა აღმოჩნდა. ეს ნაბიჯი რომ ორკესტრირებულია, ის გარემოებაც ადასტურებს, რომ რამდენიმე დღით ადრე ტვიტერზე ამერიკის ხმის რუსულენოვანი სამსახურის ორიგინალში გოლოს ამერიკის იმიტაციით ყალბი ორეული გამოჩნდა სახელწოდებით კოლოს ამერიკი, რომელიც თავის მომხმარებელს მოუწოდებს დარეკონ მითითებულ ნომერზე და ფულადი ჯილდოს სანაცვლოდ მიაწოდონ ინფორმაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების გადაადგილების თაობაზე. ტვიტერის ანგარიშში მითითებული ნომერი კი რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის ცხელი ხაზის კუთვნილი ნომერი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, ტვიტერის მომხმარებლები იმ თავითვე მიხვდნენ ყალბი ანგარიშების პროპაგანდისტულ დანიშნულებას, რაზეც ის ფაქტიც მეტყველებს, რომ როგორც კოლოს ამერიკის, ისე სვობობა რადიოს თითებზე ჩამოსავთველი მიმდევრები და გამზიარებლები ჰყავს, მაშინ როცა ამერიკის ხმისა და რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციები დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. პირველს 188000-ზე მეტი მიმდევარი ჰყავს ტვიტერზე, ხოლო მეორეს სუმცირე 108000. რადიო თავისუფლება თავისუფალი ევროპის დირექციამ საჩივრით მიმართა ტვიტერს მისი ინტელექტუალური საკუთრების უნებართოდ გამოყენების გამო. თუმცა იმისათვის, რომ კითხვეს თავგზაობნიოს რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის ყალბი ორეულები, ტვიტერით აქვეყნებე როგორც რუსულენოვანი რადიოსადგურების სტატიებს, ისე იმ რუსულენოვანი პროპაგანდისტური საიტების მასალებს, რომლებიც უკრაინის კონფლიქტისა თუ სხვა თემების ირგვლივ ნაირ-ნაირ დეზინფორმაციებს ავრცელებენ. სულ მცირე, ერთ შემთხვევაში რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის ყალბი ორეულის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაცია რუსეთის მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა, ოღონდ აუდიტორიას მიატოვეს როგორც ნამდვილად ჩვენი რადიოს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. შანს ასეთი თაღლითობა წარმოადგენს კიდეც ამ ხალბი ანგარიშების ძირითად მიზანს. კრემლისა და მისი მხარდამჭერების არჩეული ტაქტიკა არა იმდენად საინფორმაციო ომში, არამედ ინფორმაციისათვის ომში მდგომარეობსო, უთხრა ნიუ-იორკ ტაიმს პეტერ პომერანცევმა, რუსეთის ტელევიზიის ყოფილმა პროდიუსერმა, რომელიც ავტორია ანგარიშესა სახელწოდებით, თუ როგორ იყენებს კრემლი ინფორმაციას საომარი მიზნებისათვის.
კობალი კლიკაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგზობთ გადაცემას. საბერძნეთისა და ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები 16 თებერვალს ჩაიშალა იმის გამო, რომ ათენმა უარი თქვა წინადადებაზე 6 თვით გააგრძელოს საფინანსო ხსნის პროგრამა, რომელიც მომჭირნეობის პოლიტიკას უკავშირდება. ვითარება მწვავეა. საბერძნეთის მთავრობას მხოლოდ 20 თებერვლამდე მიეცა ვადა საიმისოდ, რათა დახმარების გაგრძელება მოითხოვოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში საბერძნეთს შეიძლება ევროზონის, ანუ ერთიანი სავალუტო ზონის დატოვება მოუხდეს. ამ თემაზე საუბარს ყოველგვარეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ანა ლომთაძე განაგზობს.
ველი რთულ მოლაპარაკებებს, მაგრამ მჯერა წარმატებისო, განაცხადა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა გერმანიის ყოველკვირეულ შტერნისთვის მიცემულ ინტერვიუში 15 თებერვალს ევროჯგუფის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე. მეორე დღეს ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკების დაწყებიდან 2-ოდე საათში უკვე ცხადი გახდა, რომ მხარეები ჩიხში მოექცნენ. მოლაპარაკებები ჩაიშალა. საბერძნეთისა და ევროზონის სხვა ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებს უნდა განეხილათ უახლოესი სამოქმედო გეგმა საბერძნეთთან დაკავშირებით. ულტრამემარცხენე პარტია სირიზა მთავრობაში მოვიდა დაპირებებით, რომ გააუქმებდა 240 მილიარდი ევროს დახმარებას მომჭირნეობის პოლიტიკასთან ერთად, აიძულებდა საერთაშორისო ტროიკას, ევროკავშირს, ევროპის ცენტრალურ ბანკსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს გაეუქმებინა საბერძნეთის უზარმაზარი ვალი და შეწყვეტდა მასთან თანამშრომლობას. საბერძნეთის ახალმთავრობას ჯერჯერობით უჭირს ამ დაპირებების შესრულება. შედეგი ვერც პრემიერ-მინისტრისა და ფინანსთა მინისტრის ევროპულმა ტურნემ გამოიღო. ვითარება განსაკუთრებით გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრაზე საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრს იანის ვარუფაკის ერთადერთ გამოსავლად საგანგებო დახმარების პროგრამის გაგრძელება შესთავაზეს. აი რა განაცხადა ვარუფაკისმა 16 თებერვალს მოლაპარაკებების ჩაშლის შემდეგ გვიან ღამით გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე.
All that tonight has proven is that
ეს მხოლოდ ის დამტკიცდა, რომ ევროპას უჭირს შეეგუოს იმ გარემოებას, რომ საბერძნეთის სათავეში მოვიდა მთავრობა, რომელიც უარს ამბობს პროგრამაზე, აგერ უკვე 5 წელია წარუმატებლად რომ ხორციელდება. ეს კარგად ესმის იმ ხალხს, ვინც სულ არ არის დაინტერესებული ისე მოიქცეს, თითქოს პროგრამა მიზანს
აღწევს.
ევროჯგუფის ულტიმატუმი ასეთია. საბერძნეთს პარასკევამდე, 20 თებერვლამდე აქვს ვადა, აზრი შეიცვალოს და დათანხმდეს საერთაშორისო ტროიკის მიერ შეთავაზებული საგანგებო დახმარების პროგრამის 6 თვით გაგრძელებას. სხვა შემთხვევაში მოლაპარაკებები ვერ განახლდება. ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრები განსაკუთრებით გააღიზიანა საბერძნეთის მთავრობის წარმომადგენლის მცდელობამ გაესაჯაროებინა ევროკავშირის მიერ მომზადებული შეთანხმების პროექტი, რომელშიც წერია, რომ საბერძნეთი აპირებს განუხრელად შეასრულოს მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკის პირობები. საბოლოოდ, დოკუმენტის პროექტი ტვიტერზე გამოაქვეყნა ბრიტანელმა ჟურნალისტმა პოლ მეისონმა. ვარუფაკისი ითხოვს ღირსეულ შეთანხმებას, რომელიც სიკეთეს მოუტანს ბერძენ ხალხს და რომლის განხორციელებაც მთავრობას შეეძლება. არავის აქვს უფლება ჩიხისკენ მიისწრაფოდეს, მით უმეტეს, რომ ეს ყველასთვის მთელი ევროკავშირისთვის საზიანო იქნებაო, ირწმუნება ვარუფაკისი. ჰოლანდიის ფინანსთა მინისტრი იერუნ დაისელბლუმი, რომელიც უძღვებოდა 16 თებერვლის მოლაპარაკებებს, ევროჯგუფის პოზიციას განმარტავს.
General feeling in the Eurogroup is
ევროჯგუფში საერთო განცდა კვლავ არის, რომ პროგრესის მისაღწევად უმჯობესი იქნება საბერძნეთის მთავრობამ გააგრძელოს პროგრამის მოქმედების ვადა. ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ამჟამინდელი დისკუსიების გათვალისწინებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი პროგრამა უნდა შევიმუშაოთ და როგორი უნდა იყოს საბერძნეთთან დაკავშირებული შეთანხმება მომავალში, მეტი დრო გჭირდება. და ამისთვის ახლა საუკეთესო გზა პროგრამის გაგრძელებაა. ეს საშუალებას მოგვცემს გარკვეული დრო, რამდენიმე თვე მომავალ შეთანხმებებზე მუშაობას დაუთმოთ.
A number of months to work on future arrangements.
გამოსავალი ჯერჯერობით არ ჩანს. საბერძნეთის სახელმწიფო ხაზინაში, როგორც ექსპერტები ამბობენ, ნაღდი ფულის მარაგი კიდევ 3 კვირას თუ გასტანს. Европи Централури Банки Санахмат Саберзнетистуи Састрапо Дахмаребац Кивер Мохер Хдеба Сапинансо Хснис Программис Парглебс Гарет. Аналитикосе Бирцбуне Бианом Укое Реалур Сахец Идженс Саберзнетис Мьер Еврозонис Датовебис Перспектива. Да Беври Шишопс Ром Туэс Мартлац Мохта Шедегеби Рокорд Саберзнетистуис Исем Тели Еврозонисуис Киде Вупро Савала Лойкнеба.
Аналом Тадзей, о микрофонтан колокуреули, программит Ахали Европа. Лабаракопс, радио Тависуплеба, чуэни вебсайт из Миса Мартия, радио Тависуплеба, цертили GE, чуэни повна, Facebook, зецарис. Шесазлебели, моцебнет, радио Тависуплеба, да, туали адевнет, чуэн скверц. Радио Тависуплеба, маузгоблоба, сканерцопс. Ме саломе асатьяни, дроебит, кемшудобебит, дарчит, радио Тависуплеба, санертат, сихширезе, FM, ашвиди, да, отхи. Nail to LVH, MNN, RPL to slow beats. SS, one SKVGs, stepping number 7 degree to buy me. Cause they got this dream at 100 billion to be. One Europe, one place, one family.